Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери, Вој и Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во емисијата на македонски јазик на радио SBS, низ чии содржини денеска четврток, 31 јули 2025 година, ке ве води Маја Талевска. Вниманието на светот денеска е свртено кон Јапонија и Пацификот, каде цунами бранови беа предизвикани од страшен земјотрес, што го погоди далечниот исток на Русија. Во меѓувреме, уште една влијателна држава и се приклучи на Франција во најавата безусловно да ја признае Палестина. Која, ке чуеме од вестите. Во Австралија, конечно позитивни најави, овој пат во врска со надежите за намалување на каматната стапка. Од извештајот од Македонија ќе чуеме што Ирска и порача на Македонија во врска со незиниот пат кон Европската Унија, како и за отповикувањето на јавниот обвинител Коцаревски. Денеска погледот го вртиме и кон австралиската програма за рана интервенција за глуви лица, но и кон повикот на Обединетите нации Австралија да ги намали емисиите на јаглерод диоксид. А кон крајот на емисијата ве носиме во Демирхисарските предели, каде најсилно одекнувало револуционерното ехо на Илинден и каде се родила една посебна песна, за која знам дека на многумина им е срасната со срцето. Но почнуваме со вестите денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
По денешниот билтен, Канада ќе признае палестинската државност без услови. Повик Австралија да стане центар за податоци на вештачка интелигенција. Ирска ја подржува Македонија на патот кон Европската Унија, но не може да даде гаранции дека нема да има идни блокади. И во AFL вечерва ќе се одржи надпреварот помеѓу ривалите Giants и Bulldogs на стадионот Marvel. Слушајте ме. Канада го следи примерот на Франција во обидот да ја признае Палестина како суверена држава на престојното генерално собрание на Обединетите нации во септември. Премиерот Марк Карни го објави ова, велејќи дека неговата земја го осудува фактот што израелската влада дозволила во Газа да се случи катастрофа. Предходно Соединетите американски држави исто така сигнализираа дека имаат намера да ја признаат палестинската државност, освен ако владата на Нетанјаху не преземе чекори за облажување на страдањата во Газа и не исполни други услови. Австралија не го следи примерот на Франција, ниту на Обединетото кралство, но е заеднички потписник на изјавата за условно признавање на палестинската државност со уште 13 други земји, предходно вклучувајќи ја и Канада. Во сообштението се поздравуваат низа обврски од страна на палестинската самоуправа, што би можело да го отвори патот за признавање. Хавајците изгледа го избегнаа најлошото од заканата од цунами, откако еден ден од најсилните земјотреси регистрирани досега го погоди далечниот исток на Русија, што испрати цунами бранови во Јапонија и низ Пацификот. Пристаништата на полуостровот Камчатка во Русија, во близина на епицентарот на земјотресот со јачина од 8,8 степени, беа поплавени, додека жителите бегаа кон внатрешноста, а огромни бранови го погодија брегот во северна Јапонија. Досега не е пријавена значителна штета на Хаваи, но властите ги предупредија луѓето да се држат подалеку од бреговите и велат дека ризикот може да трае повеќе од еден ден. Гувернерот на Хаваи, Джош Грин, вели дека имало бранови што ги следеле, но дека досега немало сериозни последици.
So far we have not seen a wave of consequence, which is a great relief to us. It's kind of a blessing to not be reporting any damage. We have seen significant water recede several times in Haleiwa. And there were two waves that were measured coming through the Midway Atoll. So right now we still have not seen any wave activity come past the Big Island. That's important. Until we see what happens on the Big Island and the full wraparound of the islands, we won't feel that we are in a position to start seeing and saying that we're kind of in the clear.
Технолошкиот милиардер, коосновачот на Атласијан Скот Фаркухар, вели дека Австралија би можела да стане инфраструктурен центар за вештачка интелигенција, но дека ќе мора да ги ажурира постојните закони за авторски права. Скот Фаркухар вели дека вештачката интелигенција може да се користи и за ублажување на недостигот од домување, со тоа што ќе се обучи да може да врши одобрување на недвижности, намалувајќи ја бирократијата. Тој ги повика собствениците на бизниси, раководителите и владините представници да ја користат вештачката интелигенција секој ден за подобро да ја разберат технологијата.
Why host your foreign data in any other country when you could host it in Australia with cheaper power, faster build times under the laws of your own country? We could be the provider of choice for every government in the region and for every business that needs a Southeast Asian data center.
Економистите и аналитичарите од главните институции предвидуваат намалување на каматните стапки следниот месец, а потоа и подоцна во годината. Предвидувањата следат откако Австралија вчера забележа послаба од очекуваната инфлација, што е најниско ниво од врвот на пандемијата COVID-19. Посакуваната мерка за инфлација на Резервната банка се забави на 2,7% во изминатото тромесечие. Благајникот Джим Чалмерс за Канал 9 изјави дека резултатот е добредојден развој на настаните што го одразува олеснувањето на притисокот врз трошоците за живот.
It was a powerful demonstration of the progress that Australians have made. 3 years ago inflation was 3 times higher and rising. We've been able to get that inflation down, kept unemployment low, got real wages growing again, and all of those are good things.
Сите очи ќе бидат вперени во заменик гувернерот на Резервната банка Ендрю Хаузер на конференцијата денеска за знаци што ќе го потврдат престојното намалување на каматните стапки. Процесот на пристапување на Македонија кон Европската Унија треба да има крај. Ова е пораката која што ја испратија министр за европски прашања Орхан Муртазани и министр за европски прашања и одбрана на Ирска Томас Бирн на пресконференција во Скопје. Одговарајќи на прашањето до кога македонската влада ќе чека одговор од Бугарија во однос на заедничка резолуција за македонскиот јазик и идентитет во Европскиот парламент и ставот на Софија и изгласаните декларации во Бугарското собрание, Муртазани на пресконференцијата рече:
Ова што ние го правиме последните неколку месеца, сите посети на министрите за европски прашања, министрите за надворешни работи, е да апелираме на сите тие наши грижи, не да спремаме терен за репреговарање на тоа што е преговарано. Меѓутоа, на некој начин да најдеме начин, како што и министерот Брн спомна, да има нашиот процес крај.
Ирскиот министер за одбрана Бирн посочи дека Ирска ги поддржува амбициите на Македонија кон Европската Унија и дека ќе понуди секаква помош со цел да се осигури дека процесот ќе биде правичен и заснован на заслуги, но дека не може да дава никакви гаранции околу евентуални идни блокади, додавајќи дека е убеден дека други изговори освен спроведување на францускиот предлог нема да има. Повторно во земјава, нов извештај открива дека Австралија е на добар пат да исполни само 4 од 19 национални цели за намалување на јазот помеѓу резултатите за домородните и недомородните австралици. Најновиот извештај на Комисијата за продуктивност представува уште една година со податоци со 16 дополнителни индикатори за подршка кои се објавени за прв пат. 4 цели се на добар пат да се исполнат до 2031 година, вклучувајќи запишување во предучилишна програма и вработување, а 6 цели се подобруваат, но сепак недоволно. Тие вклучуваат очекуван животен век, здрава тежина на бебињата при раѓање, завршување на 12-то оделение или еквивалентни квалификации и сместување во дом со соодветна големина. Целта за малолетничка правда не покажа никаква промена, а 4 цели, вклучувајќи затворање на возрастни, самоубиство и деца во грижа надвор од домот, активно се влошуваат. Комесарот за продуктивност Селвин Батон вели дека прекумерното затворање останува клучна загриженост, особено за оние кои се држат без изречена казна.
We know that a large majority of adults in prison are in prison unsentenced, and that's a similar story for our Australian children who are in youth detention. They're in there unsentenced.
Додека се поголем број возрастни австралијци ги одложуваат рутинските стоматолошки прегледи поради трошоци, стоматолозите ги повикуваат родителите да не ја прават истата грешка со своите деца. Австралиското стоматолошко здружение вели дека околу 1,5 милион деца пропуштаат бесплатна стоматолошка нега секоја година. Иако стоматологијата за возрастни не е покриена од Медикер, владата им нуди на семејствата што ги исполнуваат условите до 1132 долари стоматолошка нега на секои две години за деца на возраст до 17 години. Со оглед на тоа што шемата ја користат само 38% од оние кои ги исполнуваат условите, Австралиското стоматолошко здружение вели дека е важно родителите да знаат како функционира шемата и како да пристапат до неа. Председателот на Сдружението, доктор Крис Санзаро, вели дека одложувањето на третманот кај децата ги намалува нивните опции во иднина.
Children who attend the dentist early, we can find the holes in their teeth. If there's any decay developing, we can find that much earlier when it's smaller. Problem with waiting for children to get to the dentist when they're experiencing pain or discomfort is often those holes are so deep into the teeth there's much less reduced options for treatment, including the need to potentially extract teeth. And that's not a fun experience for kids or for the dentist or parents. So it's much easier and better to get the kids in earlier when we can find these problems before they develop into something larger.
И во ЕФЛ, ривалството помеѓу Greater Western Sydney Giants и Western Bulldogs повторно ќе се разгори вечерва на стадионот Марвел. Клучниот протагонист и капитен на Giants, Тоби Грин, е надвор од игра поради суспензија од еден надпревар за удирање со лакт на звездата на Swans Исак Хини за време на нивната спектакуларна победа во дербито против Сиднеј. Тренерот на Greater Western Sydney, Адам Кингсли, презеде дел од одговорноста за однесувањето на Грин.
I'd sort of wound him up a little bit during the week, so I need to be better with the way that I articulate that with him, what I'm asking him to do, being a little bit more explicit around the actions that I require. You know, I'll take responsibility for that and be better next time. And he crossed the line on Friday night. I don't think it'll happen again. So, you know, I have full confidence in that. I have full trust in him. And, you know, he lost his mind for a little bit.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,3 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево максимално 20 степени, Аделаид облачно 15, делумно облачно за Мелбурн максимално 14 степени, Хобарт делумно облачно 12, Камбера утринска слана и услови за повремен дожд максимално 13, Сиднеј дожд 15, Бризбен услови за повремен дожд максимално 20, Дарвин услови за повремени врнежи, потоа сончево 32 и Алис Спринг сончево максимално 16 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS на Македонски, кои денеска ви ги пренеса Радица Бојковска-Димитровска. Останете до крај со емисијата на Македонски јазик на радио SBS, во која денеска друштво ви прави Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во следните минути се осврнуваме на ударните вести од Македонија. Од нив издвојуваме. Министерот за европски прашања на Ирска, Томас Бен, порача дека не може да даде никакви гаранции, но дека ќе работи да го олесни пристапувањето на земјата врз основа на заслуги во Европската Унија. По изгласаната интерпелација, владата очекува оставка од републичкиот обвинител Љупчо Коцевски. Владата, синдикатите и работодавачите го обновија диалогот, но и понатаму нема договор за повисока минимална плата. Од владата порачаа дека нема да носат ад-хок решенија. Пожарите во Македонија заедно со државните ресурси се гаснат, а со помош и на Европскиот механизам. Пристигна помош и од Чешка и од Словенија. Да ги чуеме деталите од извештајот на Милчо Јовановски.
Процесот на пристапување на Македонија кон ЕУ треба да има крај. Ова е пораката која што испратија министерот за европски прашања Орхан Муртезани и министерот за европски прашања и одбрана на Ирска Томас Бирн на пресконференција во Скопје. Муртезани, одговарајќи на прашањето до кога македонската влада ќе чека одговор од Бугарија во однос на заедничката резолуција за македонскиот јазик и идентитет во Европскиот парламент и ставот на Софија и изгласаните декларации во Бугарското собрание, на пресот рече:
Јас сум застапник на идејата дека резолуциите или внатрешните политички прилики не треба да се градат против соседите или против некого. Ние мора да градиме заеднички позиции како соседи, бидејќи цело време се повикуваме во Копенашките критериуми. Првиот услов согласно Копенашките критериуми е добрососедските односи. И за нас, и за Бугарија. Ова што ние го правиме последните неколку месеца, сите посети на министрите за европски прашања и министрите за надворешни работи, е да апелираме на сите тие наши грижи, не да спремаме терен за репреговарање на тоа што е преговарано. Меѓутоа, на некој начин да најдеме начин, како што и министерот Брн спомна, да има нашиот процес крај.
Бирн, одговарајќи на прашањето и какви чекори за диалог со официјална Софија може да се очекуваат понатаму и какви гаранции може да очекува Македонија од ЕУ во однос на процесот на преговарање со ЕУ, рече дека патот на земјата кон ЕУ е мачен. Ирска ги поддржува амбициите на земјата и ќе ја понуди секоја помош со цел да се осигура дека процесот ќе биде правичен и заснован на заслуги. Во одговор на новинарско прашање, тој посочи дека не може да дава никакви гаранции околу евентуални идни блокади, но убеден е дека други изговори освен проведувањето на францускиот предлог нема да има. Ние цврсто веруваме дека кога договорот кој беше направен пред 3 години ќе биде имплементиран од ваша страна, со тоа ќе се отпори преговарачкиот процес, нема други изговори. Македонскиот јазик е признаен од ЕУ, Фронтекс договорот е составен на македонски јазик, кажа Бирн. Тој се сретна и со председателката Гордана Силјановска-Давкова, која изразила надеж дека Ирска ќе продолжи да се залага за кредибилен процес на пристапување кон ЕУ. Ден по изгласаната интерпелација на јавниот обвинител Лјупчо Коцески, не стимнуваат реакциите дали тој ќе поднесе оставка или ќе чека владата да најде механизам и да го разреши. Од ВМРО ДПМН е напред посочија дека на Македонија е потребно обвинителство отпорно на политички влијанија и го повика Коцески да си поднесе оставка. Пратеникот Бране Петрушевски на прес рече:
Го повикуваме Коцески да покаже грам доблест и да не чека ниту час, туку веднаш да ја прими пораката на собранието и волјата на народот преку гласањето во собранието и да си поднесе оставка. Секоја понатамошно седење на функцијата, спонзорирано од СДС и ДУИ, ќе му го руши и онака слабиот углед и целосно ќе го стави во функција на измеќар и метлар на мафијата.
Очигледно е дека Мицковски сака обвинител под негова контрола и ова е обид за враќање на тефтерчето и селективната правда вратија од СДСМ. Цитирам, Мицковски не сака правда, току контролиран обвинител по партијска нарачка на ВМРО ДПМН. Мицковски сака упад во правосудниот систем. СДСМ најостро се спротивставува на обидите за партијска окупација на обвинителството, велат оттаму во сообщение. Интерпелацијата на Коцески ја поднесе Левица, во која наведува дека тој треба да замени од позицијата државен обвинител поради нефункционалност и политички влијанија. Амар Мецинович на прес додаде:
Јавниот обвинител има изгубено политички легитимитет, затоа што тоа е и политичка функција која понекогаш не се прецепира така, и сметаме дека од морални, политички, човечки, обштествени причини дека јавниот обвинител треба да даде оставка.
Владата се уште има право да ја продолжи постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Лјупчо Коцески, изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во синокешното гостување на Канал 5. Изјавата на Андоновски е одговор на прашањето како ќе постапи владата ако Лјупчо Коцески одлучи да не поднесе оставка од функцијата и покрие изгласаната интерпелација за неговата работа во собранието. Министерот Андоновски вели дека неподнесувањето оставка е личен избор, но дека владата принципијално се држи до одлуката од пред неколку месеци и дека може да ја продолжи постапката за разрешување на Коцески, која беше стопирана по трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица. Предходно државниот јавен обвинител Коцески во интервју за вечер изјави дека нема да поднесе оставка, туку дека уште поревностно ќе се посвети на работата, особено за неколкуте големи случаи по кои се постапува, како онкологија и пулс, за кои вели дека постојат многу цврсти докази. Поранешната прва антикорупционерка Татјана Димитровска се враќа на старото работно место во Државниот завод за ревизија, потврдуваат од институцијата за Сител. Согласно решението од 5. февруари 2024, нејзиното работно место е во мирување и има право да се врати на истата позиција по престанокот на функцијата во антикорупцијска, која извршуваше до вчера. Судот нема изречено мерка со која на Димитровска и се ограничува правото на работна ангажираност во Државниот завод за ревизија. Инаку таа е осомничена во рамки на случајот Адитив за оддавање службена тајна, но и за незаконско стекнување со сертификатот за пристап до службени тајни, кој наместо неа и го полагал колега од Државната ревизија. По една година вчера за прв пат заседаваше Економско-социјалниот совет. Сојузот на синдикати на Македонија побара 500 евра минимална плата и изголемување за 6000 денари на останатите плати, со предложение дека минималната плата во земјата е најниска во регионот. Првиот синдикалец Слободан Трендафилов, по состанокот во владата, за медиумите изјави.
Беше кажано дека многу бараме и дека пет луѓе во ССМ се собрале и си прават чанче муавет. За работниците тоа е пораз. За владата уште поголем пораз.
Владанка Трајковска, председателка на Организацијата на работодавачи на новинарите, им рече.
Во овој период економијата каква што е, би требало да бидеме малку повнимателни, бидејќи зборуваме за намалена продуктивност, намалена работна активност, а тие се двигатели на сите економски развој и економски напредок на една држава.
Ставот на владата е дека за зголемување на минималната плата мора да се земат предвид и други параметри и да не се дозволи зголемување на инфлацијата. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши на прес рече дека ова прашање било отпорено по барање на синдикатите, но дека како влада нема да носат ад хок решенија, како претходната влада, и додаде.
Не може ние да правиме таков чекор, после тоа одма да имаме зголемена инфлација. Без раст на продуктивноста на платата не може ние да покачиме минимална плата.
Премиерот Христијан Митковски на седницата порача дека може да се донесат добри решенија ако интересот на граѓаните е поважен од личните или политичките разлики.
Точно е дека постојат разлики по одредени прашања помеѓу владата и делот синдикатите, како и со делот другите чинители во рамки на овој совет, но тоа не е причина да нема диалог. Напротив, тоа е дополнителна причина тој диалог да биде поискрен и поотворен.
Македонија се бори со пожарите, а стигна и ЕУ помошта од Чешка и Словенија. Повторно се разбуди кракот код Готен кај селото Подареш во околината на Радовиш. Стојан Чангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување, за медиумите рече.
Токму поради тоа што се работи за исклучително комплексен за гаснење пожар, овде од денес почна со дејство чешкиот Блехок со ведро од 3,4 тона. Тој веќе во неколку наврати истури вода на најкритичните точки и продолжува да дејство 8 часа.
Предходно, чешкиот хеликоптер гаснеше од страната на Берово, тавајќи го под контрола овој крак од Готен, и словенечки екипи помагаат за гасење на пожарите. Во изјава за МИА, представникот на словенечкиот екипаж, Робеч Крл, изрази длабока солидарност со македонските граѓани и нагласи дека нивниот тим ќе работи во тесна координација со националните и меѓународните служби за да обезбеди ефикасен и навремен одговор на кризата. Како дел од механизмот за цивилна заштита на ЕУ, Словенија испрати единица за брза интервенција со вкупно 61 лице, меѓу кои има и менеджмент, логистика и медицинска поддршка, како и обучени пожарникари. Центарот за кризи информира дека на територијата на Македонија моментално се евиденцирани вкупно 24 пожари на отпорен простор, од кои 6 се активни, а 2 се под контрола. Опозицијската СДСМ тврди дека Македонија е прва во Европа по изгорена територија во однос на површината. Поред нив, целосното потврдување на ВМРО-ДПМН во справувањето со пожарите минатата и оваа година донесе невидена катастрофа. Додава дека изгорени се повеќе од 20% од вкупната површина на македонските шуми и пасишта. Тетово ке добие меморијален парк посветен на 14 жртви при пожарот во модуларната болница во септември 2021-та. Ова одлука централните власти ја дефинира како израз на меморијално паметење на настраданите. Планот за уредување на дел од Тетовската болница како парк беше представен во кругот на Клиничката болница.
Почитувани, тоа беше извештајот од Македонија за кој се погрижи нашиот редовен дописник Милчо Јовановски. Овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во следниот блок вообичаено се осврнуваме на локални австралиски теми. Имено врвниот дипломат за клима на Обединетите нации е во посета на Австралија и ја повикува државава да се посвети на поамбициозна цел, кога ќе открие својата цел за намалување на емисиите на јаглерод диоксид подоцна годинава. Но тоа е прашање силно виткано во политиката и не е единственото прашање поврзано со климатските промени со кое Австралија се справува во моментот. Да чуеме повеќе од прилогот на Сунил Авашти, кој што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Саймон Стил е врвен дипломат за клима на Обединетите нации. Неговата турнеја низ Австралија доаѓа во клучно време, бидејќи Австралија треба да именува цел за намалување на емисиите на јаглерод за 2025 година во септември. За време на говор одржан во Сиднеј, тој изјави дека проблемот е огромен не само за животната средина на Австралија, туку и за незината економија. Австралија, вели Стил, има силна економија и меѓу највисоките стандарди за живот во светот. Ако сакате да ги задржите, засилувањето на чистата енергија е економска одлука, вели тој.
Australia has a strong economy and among the highest living standards in the world. If you want to keep them, doubling down on clean energy is an economic no-brainer.
Нема ништо ново во предлогот на господинот Стил, тој ги повикува владите ширум светот да постават амбициозни климатски цели. Но тој вели дека Австралија е особено ранлива, додавајќи дека климатските промени ќе бидат економски уништувачки удар ако Австралија не дејствува доволно брзо. Тој вели дека австралиските собственици на куќи веќе плаќаат вкупно 4 милиарди долари годишно за катастрофи поврзани со климатските промени. А во иднина, тој вели дека климатските промени би можеле да ја осакатат огромната способност за производство на храна во Австралија. Тој тврди дека земјата би можела да изгуби 6,8 трилиони долари бруто домашен производ до 2050 година. Управата за климатски промени, предводена од поранешниот министер на владата на Нов Јужен Велс, Мат Кейн, ги подготвува своите совети до федералната влада, кои ќе информираат таа одлука за тоа која точно ќе биде целта. Предходно беше наговестено намалување од 65 до 75% во однос на нивоата на емисии од 2005 година. Господинот Кейн вели дека Австралија нема друг избор, освен да биде светски лидер во оваа област.
It needs to be ambitious to grab the economic opportunities that Simon so eloquently outlined. We need to make sure that we're leading the way if we're going to develop the industries that are going to underwrite our prosperity into the future.
Одлуката за 2035 година веќе е одложена со месеци. Господинот Кин вели дека тоа е необходно за да се осигура дека одлуката што на крајот ќе се донесе е вистинската одлука.
We've taken the time to the deep thorough analysis required so that when we stand up, when the government stands up, we can do so saying that this number is in our national interest. So I'm not going to apologise for taking the time and building the evidence required to get the decision right.
Господинот Кин вели дека оние од неговата поранешна страна на политиката, како поранешниот федерален лидер на Националната партија Барнаби Джойс, кои сакаат да ги укинат целите за нето нула, се надвор од контакт, посочувајќи го резултатот од неодамнешните федерални избори како доказ. Но тоа не е единствената борба поврзана со климатските промени што се одвива во моментов. Австралија и Турција се во спор околу тоа кој ќе биде домакин на саметот за климатски промени на Обединетите нации следната година, познат како COP31. Австралија се стреми да го одржи настанот во 2026 година во Аделаид, за да ја представи својата транзиција кон обновливата енергија. Но Туркија одбива да се откаже од трката кој да биде домакин, велеки, меѓу другото, дека незината локација во Медитеранот всушност би ги намалила емисиите на јаглерод од луѓето што ќе патуваат до настанот. Господинот Стил вели дека Обединетите нации сакаат Австралија и Туркија да го решат тоа меѓу себе, предупредувајќи дека спорот му штети на планирањето на настанот. Стил изјави, цитат, «Нашиот став е, ве молам, соработувајте меѓу вашите колеги и решете го ова брзо, за да можеме да го ангажираме успешниот кандидат и го движиме процесот напред». Затворен цитат.
Our position is, please, work amongst your peers and resolve this quickly so that we can engage whomever is the successful candidate so that we can all move the process forward.
Господинот Стил сега ќе се упати кон Камбера, каде што ќе се сретне со федералниот министер за климатски промени Крис Боуен.
Почитувани, го чувме прилогот за климатските промени и политиката на Австралија врзана со нив, а во продолжение уште една локална тема, имено Австралиска програма за рана интервенција за глуви деца за првпат е тестирана во странство. Терапијата е за деца чии семејства избрале да им се вгради слушен уред, како што е кохлеарен имплант. Соработката меѓу непрофитната организација Shepherd Center и здравствените службеници во Јапонија е во развој веќе една деценија. Ќе чуваме повеќе од прилогот на Оби О'Брајан, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Бебето Рафаел слуша за прв пат со кохлеарен имплант кој отклучува нов свет на звук.
You see? I can hear now.
Малиот електронски уред кој е хирурски имплантиран им помага на глувите деца да го перцепираат звукот. Мајката на Рафаел, Рената Рис, вели дека незиниот син имал 6 месеци кога му била вградена технологијата. И тука се случи магијата. Прекрасниот ден што го чека во првите 6 месеци од неговиот живот, кога Рафаел можеше да ги чуе за прв пат.
That's where the magic happens. There's the beautiful day that we were, you know, waiting for this first 6 months of his life where he could hear us for the first time. Oh, that was unbelievable. We were waiting so excited for this day.
Тоа беше пред 12 години. На Рафаел, кој сега има 13 години, му беше диагностицирана длабока загуба на слухот веднаш по неговото раѓање. Исто така на неговите помлади браќа, 10-годишниот Габриел и 6-годишниот Лука. Браќата и сестрите од Сиднеј го има имплантирано уредот на околу 6 месечна возраст, но тоа беше само почетокот на нивното патување кон слушање и зборување. Иако кохлеарниот имплант може да го промени животот, самата технологија не е доволна, вели доктор Алиша Дейвис, извршен директор на Центарот Шепед, непрофитна организација која им помага на децата со оштетен слух да научат да слушаат и да зборуваат. Постои заблуда, вели Дейвис, дека слушните апарати или кохлеарните импланти му помагаат на детето да слуша, но не го прават тоа. Тие овозможуваат пристап и технологијата им помага да слушаат звук, но мозокот не е програмиран да го разбира звукот на толку рана возраст. Затоа, вели Дейвис, тие ја обезбедуваат терапијата што им овозможува на децата да разберат што се тие сигнали и да научат да ги користат во нивната секојдневна средина.
There's such a misconception that hearing aids or cochlear implants help a child hear, but they don't. They provide access and the technology helps them hear sound, but brains aren't wired to understand sound at such early ages. So we provide the therapy that enables the children to understand what those signals are and to learn to use them in their everyday environments.
Браќата исто така учествуваа во програмата за рана интервенција на Центарот Шепед. Децата сега напредуваат, вели нивната мајка Рената, која мигрирала во Австралија од Бразил пред 17 години. Музиката е голем дел од културниот идентитет на семејството, а двајцата најстари синови се членови на нивниот училишен бенд. Програмата тука беше од суштинско значење за нив да напредуваат. Доаѓаат еден ден во неделата, но се сведува на работата што ја вложуваат секој ден, изложувајќи ги на јазик, звуци и музика, вели мајката Рената.
The program here was essential for them to
thrive. You come here for maybe a day in the week, but it's all about the work that you put in every single day, exposing them to language, to sounds and music. They're doing quite well at school. They are very social little people.
Пред една деценија, истакнатиот јапонски специјалист за здравје на слухот, доктор Акира Такаги, првпат дознал за работата во Центарот Шепед. Тој вели дека во Јапонија, децата со диагностициран губиток на слух, кои сакаат да добијат кохлеарен имплант, обично не се оперираат до една или две години. Во Австралија, тоа е околу 6 месеци. Колку побрзо се направи операција, толку подобри се резултатите, вели Такаги.
The sooner the surgery, the better the outcomes.
И додава дека во Јапонија недостасуваат услуги за да се научат децата како да ги користат уредите. Тој вели дека бил воодушевен од програмата што ја нуди Центарот Шепед и е систем што се обидува да го создаде во Јапонија во соработка со Центарот Шепед.
This is the system I am trying to create here in Japan in collaboration with the Shepard Center.
Овој месец тоа стана реалност со лансирањето на пилот програма за рана интервенција. Алиша Дейвис вели дека партнерството се создавало веќе една деценија. Таа вели воодушевена е што може да им се помогне на многу повеќе деца отколку само на оние во Австралија. Тоа ќе го промени начинот на кој децата во Јапонија ќе учат да слушаат со помош на кохлеарни импланти.
I am thrilled that it's happening and that we can help many more children than those locally here in Australia. It really will change the way that children grow up learning to listen with cochlear implants with Japan.
Не сите деца родени со оштетен слух користат кохлеарен имплант. Некои семејства се одлучуваат за Auslan, додека други се двојазични и користат и знаковен јазик и говорен јазик. Шерли Лју, извршен директор на Deaf Australia, главното здружение што ги представува глувите лица во Австралија, вели дека постои разновидност во искуствата. Во разговор со SBS на Auslan, преведен на говорен јазик, таа ја нагласува потребата од пристап до знаковен јазик од раѓање. Нашиот став, вели Лју, е дека Auslan е суштински и вреден и витален јазик за глувите деца да имаат пристап до него.
It's not an either or black or white system that you can either have access to sound or access to Auslan, and they can be used in conjunction with each other. Our position is that Auslan is essential and it's a valuable and vital language for deaf children to have access to.
Околу 90% од глувите деца се родени од родители кои слушаат. Ова значи дека многу семејства првично не се запознаени со глувоста. Тоа беше случајот со Лиз Спилман, чиј 2,5-годишен син Луи беше диагностициран со оштетен слух кратко по неговото раѓање. Спилман вели дека тие не знаеле ништо за недостаток на слух, поради што немале никој глув во нивните семејства, што беше нешто ново за нив.
We didn't know anything about hearing loss. We don't have anyone that's deaf in our family, so it was a new world to us as well.
Луи, кој има кохлеарен имплант, учествува на терапевски сесии во Шепед центарот секоја недела во последниве 2 години.
It's incredible. Like I'm still blown away at his 2-year speech assessment. He was categorized as in the advanced section for kids of his age, so that's not just deaf kids, it's kids with, you know, typical hearing as well. So he's not only just doing well, he's flying.
SBS.
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 SBS Radio.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Македонската народна песна «Ја излези Ѓурѓо» е исклучително популарен напев, па скоро да нема музички стил во кој што оваа мелодија не доживеала своја преработка. Освен во традиционален народен аранжман, оваа песна денес може да се чуе и во впечатливи джез, класични и поп изведби од македонски и од странски изведувачи. Но кој вистински настан го инспирирал македонскиот народен гений да ја создаде и да ја зачува ова изворедна песна? Токму за тоа ќе чуеме во следните минути. Денеска разговараме за потеклото на песната, на многу мощна популярната песна «Ја излези Ѓурѓо». Наш соговорник е писателот и истражувач господинот Вангелко Лозановски. Добро утро и ви благодарам што сте дел од нашата програма.
Добро утро, велете.
Вие го истражувавте потеклото на ова нова песна, мощна популярна, како што поменав, и вашите истражувања велат дека таа песна се врзува за вистински настан и за едно конкретно место кое што се наоѓа во Димирхисарските краишта. Токму тоа сакам да ве прашам, кое е тоа место и каква е легендата за оваа песна? Што велат вашите истражувања?
Моите истражувања се наврзуваат и на документи од Лимбенската останди, дека оваа песна, поврзана за Ајзеви и сестро, се пеела 3 дена после Лимбенската останди. Не е само од останиците, туку од целиот македонски народ, затоа можем да речем дека е како химна Лимбенската останди, која се наврзува на реалниот настан, што се случува во Железнац, кога стрегуваат постаниците од горните демискински села и кои се појавуваат во селото Железнич, кој е интересно, и го дели реката Црна на 2 дела. Влегувањето на постаниците, во селото, е свечен чин, историски чин, реален, дори некој го нарекува дека доаѓа Самуиловите војници, дека продукла борбата за слобода на Македонија. Така се облечени во народна носија, комичка, мисало комичка носија, презентуваа жив интерес и во ружат во станиците доаѓат и врват ми селото. Така да селото бидејќи поделено на 2 дела на левиот и десниот век, една Јузија повикува до својата друга, на својата друга, а издеви сестро, а издеви сестро да ги видиш, да ги видиш сестро комитите, македонски во станици.
Господине Лозановски, ајде да кажеме за нашите слушатели, за оние кои што не знаат, каде се наоѓа селото Железнец и по што е познато?
Железнец е на самите извори на реката Црна, на бистрите извори на реката Црна, и е сместено во горни Демишисер, во една карпести предел, каде што вистина е ехото на говорот и на разговорите и предизвикува голем има силно влијание. Така да и песната, кога почнала со првите повеќи Вејдеве Јурија, било многу восхитувачки, како да ви објаснам, и веќе во станиците застанале кај црквата до самите извори.
Така. Што се се знае за овие две девојки? За овие две другарки, од кои едната велиме дека е Јурија, а за другата верувам дека не е познато името.
Да, знам ја. Името, да ви кажам, варират повеќе имиња, но сепак се предпоставува дека родословно се познава само со Јурија, која била атрактивна и љубител на востаниците и љубител на македонското социјално движење. Таа била многу презрена и не случајно не ја повикува. Социјалните во селото имала многу девојки, но лично не ја повикува за самата таа да се восхити, да се одушеви од оние кои што се движиле, од комитети кои се движиле по селото.
Успеавте ли, благодарение на вашите истражувања, да откриете во која куќа точно живеела Јурија?
Е, тоа, видете, малко е комплицирано, затоа што преданијата се едни, а вистината е друга. Сепак се од седмиќе дека во близината до самите изворе куќата од Јурија, кај што била, кај што е повикува. И спорови црквата Света Богородица, што денешна остава.
А постои ли куќата на истото место до ден денес?
Па да, постои и тоа дека карпеста во вишена со архитектура демисицерска со камени дидови и во вишена горжа и со балкон.
А се знае ли на која фамилија припаѓа таа куќа и на која фамилија припаѓала Јурија?
Па, околу тие работи се уште немаме навлезено точно и не можем да не кажеме фамилијето ти. Тие се близки и компетентни дозволи, така да се така ушо стануваме на истражувањето.
Така. Пошто денес е Железнец познат? Некаде прочитав дека е прогласено за споменик на културата.
Да. Градбата на селото е вистина возвишена и горда. Како да ви кажам, архитектурата е специфична, со куќите камени на неколку спратни и со балкони, и со така Znači, to je kako zaštiteno, kako visinski muzej ili selo koje što osadila glavoka tradicija od gradbata, amakranskata arhitektura i gradba, kada što se spojile mnogo umetnosti. To ima ljudi koji što se ljubeni kako u prirodnici u Vagini, u Romijot kraj, no ima ljudi koji što se zanimila s opčalovarstvo, pa ti je divorat, znači, da ostane po dugo vreme u selocu da se zanimila s opčalovarstvo, a isto taka gradbata na Ribnici po tečenijeta na Crna, pa i do samotoj železnic, predviđi koja je interes, za da ovoj kaj da ne se zaboravi, naproti da se razvira, da dobije svoje zelizne karakteristike, koji što mu ličat na jedan ubav karinski predel, koji što ima svoje bogatstvo kako za lov, tako što kulturni i istorijski spomenici, od i sveko selo ima svoja crkva koja što je predstavila prav muzej i odgovor na istorijskite svetljene izginatota.
Може ли оваа легенда за песната Ја излези Ѓурѓо да биде само причина повеќе железнат да стане, да речам, мека на еден рурален туризам, бидејќи знаеме дека туризмот во голема мера е поттикнат од приказните митовите, она што го нарекуваме PR и маркетинг?
Да, да, не само песната излези Ѓурѓо, излези сестра, туку многу песни за повеќе војводи се поврзани за овој крај. Бидејќи тука се Цепе и за Јордан Пипертата, кој што вистина е предворник на востаниците Полинденското востание, кој исто така има војводи кои што се осите села, прави една целина, е многу интересна, да се посети не само железни, туку и близките села, Големо или но Мало или но, потоа Бабино тука е во близината.
Бидејќи го спомнавте Бабино, морам тука да ве прекинам. Што мислите за тезата дека, која што сум ја чула, дека и Бабино вели дека песната, односно луѓе тврдат дека песната Ја излези Ѓурѓо пак се поврзува со Бабино? Што мислите? Дали ви е поверодостојно дека токму железнице, а не Бабино?
Видете, во Линденското востани се двете села активни.
Така.
Двете села имат реки, карактеристични, но... После триде нас, како што нагласи дека памите во садници запишеле дека песната се пее и дека се спомнува железнет, а додека некои, ете сега, тоа е една постојана желба, секој село да се возвиши воздиге, и Бабино имало своја голема улога, бидејќи баш близките соработници на Јордан Пипертата се од Бабино. И тоа некако ги поврзува, ги асоцира, ќе асоцира да локацијата на насам на песната е повеќе со Бабино. Но мислам дека како се навратат до оние документи остана на востаниците на Илинанското востание, веќе тука е зазвено дека таа е химна и каде што железнет е доста возвишено, мислам, по самата песна и дека ние се создаваме само желба да ги стакнеме секој село. Може да речем дека исчет насам да вотиме Бабино, но локацијата на песната се знае дека преди изворите на реката Срна железница, од каде што тука бликат изворите и блика љубовта макронска за свобода, за слободување на Македонија и на востаниците.
Да, впрочем, целиот Демирхисарски и вклучително битолскиот регион беа најуспешните или регионите каде што Илинденското востание беше најраспламтено и најуспешно. И не случајно овие песни потекнуваат токму од тој крај.
Да, секако, видите, Илинден најуспешно е во Гришни, бидејќи се движат илјада востаници. Тоа се забележува не само антрански исторични, току и странски изори. И дека најголемите борби, точно, не стигнат на Гришни. И потен, Илинденското востание, главниот штаб е во Денисарското помелие. Кога борбите продолжуваат дури. Тоа е хедерска борбана акција која што вистина го возбудува светот и светските новинари и списанија се исполнети со останници од Денелијанското останија токму на ова порневе на Денелијанското порневе, кој што представува неповторлив дел сличен пример за мене во другите сосени земји. Ако гледите, се заинтересира за Македонија, веднаш кој Линденското востание после третиот или петиот ден може да ја прогласат the president of the Czechy, Senator Zanier, that will be slovoza.
Господин Лозановски, ви благодарам што со нашите слушатели ги споделивте вашите сознанија за потеклото на песната «Ја излези Ѓурѓо» и исто така ни пренесовте преку овој интервју дел од убавината и шармот на револуционерното Железнец, демирхисарското село Железнец. Ви благодарам што бевте дел од македонската програма на австралиското радио SBS.
Поздрав до сите македонци каде и да се најдуваат во светот. Любовта да ви е посилна, кога звишува. Само така можеме сплотиме за одбраниме Македонија и да биде посветна и поздрашна во светот. И ви цита зашва и ќе зрачи во имена.
Почитувани, тоа беше писателот и истражувач Вангелко Лозановски, со кого разговаравме за потеклото на песната «Ја излези Ѓурѓо», мукиното револуционерно ехо на Илинденското востание. И овој разговор е само увертира во утрешната емисија, која ќе биде во знакот на двата Илиндена, двете светли точки во борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам за денешното внимание, ќе ви посакам пријатно попладне и до слушање утре, на истото место и во истото време.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.